Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Kali ini saya merasa berbahagia sekali karena saya akan berbicara dengan seorang pakar, bukan saja karena beliaunya berbahasa Indonesia dan bahkan bahasa Jawa, tapi beliau sebetulnya keturunan Jerman karena orang tuanya orang Jerman. Beliau adalah pendeta Dr. Rainer Sunemann. Terima kasih sekali Bapak.
Terima kasih banyak untuk kesempatan ini untuk berbicara bersama-sama dan selamat salam untuk semua pendengar.
Terima kasih Bapak. Bapak banyak sekali ini yang dapat saya tanyakan karena Bapak kan bukan saja bergelut dalam bidang kerohanian tapi juga bidang pendidikan, juga Bapak dan keluarga aktif dalam persepak bolaan, tapi yang tadinya itu membuat saya mencari atau melacak Bapak adalah karena nyanyian Bapak yang saya temukan lewat medsos yang berjudul Tetap Semangat Indonesia itu Bapak.
Betul, ya.
Itu kita akan bicarakan nanti, tapi mungkin supaya pendengar saya itu lebih mengenal Bapak, terutama yang berada di Australia dan mungkin juga di benua-benua lainnya, yaitu latar belakang Bapak itu sendiri. Kalau tadi saya katakan Bapak adalah keturunan Jerman karena orang tua berasal dari Jerman, kan begitu kan dulu?
Ya, betul, ya.
Dan ayah dari Pak Rainer adalah seorang misionaris. Kalau kita berbicara tentang misionaris Jerman itu sebetulnya kan sudah lama kan itu Bapak, sejak abad keberapa itu? 1500-an itu ya? Tidak.
Kalau
Jerman 1800-an ya, itu.
Ya. Kalau kita bicara mengenai yang Jerman kan baru kurang lebih
1800
kan baru pada abad ke-19.
1800 berapa? Iya.
Misalnya Johannes Emde yang di Surabaya tahun 1815, terus Riedel dan Schwarz di Tondano Minahasa 1831 misalnya ya. Terus Otto dan Geisler 1855 di Papua dan Nomensen di Batak 1865. Ini yang Jerman. Kalau sebelumnya kan kita tahu Portugis dan juga Belanda.
Iya. Nah, Bapak, ini yang dikagumi oleh kebanyakan orang itu dari misionaris Jerman itu bahwa rupanya sangat gigih sekali. Artinya itu beliau-beliau itu seolah berhasil masuk ke daerah-daerah yang adatnya kuat seperti di Sumatera misalkan, di kalangan orang Batak atau juga di Papua. Nah, seperti Bapak sendiri kan juga berada di Papua sekarang. Nah, itu mengapa? Yeah. Apa yang membedakan misionaris Jerman itu dengan misionaris yang lain?
Waduh, kalau membedakan saya kira susah saya katakan. Tapi yang pasti itu bahwa misionaris Jerman semua itu memiliki visi yang sifatnya holistik. Holistik artinya menyeluruh, menekankan baik pelayanan rohani maupun juga pelayanan sosial. Diakonia berarti juga menekankan soal pendidikan, menekankan soal kesehatan dan juga humanis, hak asasi manusia. Jadi mereka datang itu dengan motivasi kasih ya, dorongan kasih untuk menolong orang-orang setempat. Juga di Papua misalnya Otto dan Geisler sangat gigih, mereka juga Nomensen di Batak, Riedel dan Schwarz di Minahasa dan juga Emde di Jawa. Dan mereka semua, ciri khas mereka memang adalah mereka menyesuaikan sangat kuat dengan adat setempat atau situasi setempat. Itu yang membuat mereka kemudian lambat laun diterima, meskipun tidak mudah awalnya, tapi kemudian diterima karena kemampuan untuk menyesuaikan diri dan didorong oleh kasih untuk pelayanan manusia secara utuh, pendidikan, kesehatan, dan juga bidang-bidang yang lain. Itu saya kira cirinya di situ, saya kira. Betul.
Saya bisa melihat buktinya, yaitu karena Bapak dan adik kakak itu, karena datang di Jawa, jadi semuanya bisa berbahasa Jawa juga kan begitu kan itu?
Ya, misalnya ayah saya datang tahun 1957 datang ke Indonesia masih pakai kapal laut itu. Dia masih bujang, dia belajar bahasa Indonesia 3 bulan di atas kapal.
Wow.
Dan kemudian dia tinggal di Bojonegoro. Jadi bapak saya itu kromo Injilnya bagus sekali. Kalau kita yang lain kebanyakan Jawa kita lebih banyak ngokonya ya.
Karena Jawa Timur.
Logat Malang, Jawa Timur. Tapi kalau yang kromo Injil kita kebanyakan mengerti. Jadi kalau ayah saya sungguh-sungguh tahu, sungguh-sungguh mampu bicara bahasa kromo Injil. Dan bahkan ayah saya juga sangat mengajarkan kita kepada anak-anak dari awal. Kita 5 kakak adik, sungguh-sungguh menyesuaikan diri dengan situasi di Indonesia, di Jawa khususnya waktu itu. Artinya bapak saya juga suka pakai sarung misalnya. Ketika ayah saya kemudian meninggal, ya pakai batik ya. Kita makamkan pakai batik karena itu baju kebesaran di Indonesia dan masih baju resmi ya. Di Jerman waktu itu sempat hampir ditolak, dibilang kenapa kok pakai baju batik? Nah, enggak, baju batik itu di Indonesia baju resmi dan sangat penting, dan ayah saya suka pakai baju batik. Jadi dari kecil kita memang diajarkan untuk menyesuaikan diri dengan situasi Indonesia. Dan juga puncanya kalau kita katakan begitu adalah bahwa kita sekeluarga, ya, kita berlima semua sekolah Indonesia. Kita hanya di awal sedikit sekolah Jerman, tapi kemudian menyelesaikan SD, SMP, SMA semua di Indonesia. Saya kira tidak banyak atau hampir tidak ada mungkin keluarga orang asing ya, yang seluruh keluarganya semua sekolah Indonesia dan selesai sampai SMA. Ya. So, kita kakak adik berlima, kita semua selesai di Malang gitu. Jadi kita bisa bahasa Indonesia dan bisa bahasa Jawa, karena kan dengan teman-teman di sekolah otomatis kita pakai bahasa Jawa sebagai bahasa penghubung gitu ya.
Bapak, tadi Bapak sebutkan itu ada lima bersaudara. Nah, kalau tidak keliru, yang tertua yaitu Pak Swes ya Bapak. Nah, kenapa Pak Swes dikatakan Pak Sven? Ya. Kenapa beliaunya dikatakan ini dibuatnya di Jawa tapi lahirnya di Jerman, begitu kan? Betul atau tidak atau kebalikan?
Ya, itu. Ya, itu Ralf yang ngomong gitu ya, itu Ralf. Itu ya. Kalau Sven itu kakak saya kan nomor dua kakak saya, dia istrinya orang Maluku, orang Ambon. Jadi kita keluarga sungguh-sungguh keluarga campuran ya, sungguh-sungguh multikultural ya. Kalau saya istrinya orang Jerman, kalau Ralf itu dia direkturnya Jakarta Fair Expo, GIA Expo Jakarta, istrinya orang Poso Maluku juga, dia yang bicara begitu, bilang bahwa dia bikin di Indonesia dan lahir di Jerman. Karena waktu itu, betul, dia memang lahir tahun 68 di Jerman pada saat orang tua saya kemudian pergi cuti ke Jerman. Jadi dia lahirnya di Jerman, tapi dia di Jerman hanya, istilahnya orang bilang hanya
nongol saja.
Bentar saja di Jerman ya, hanya singgah sebentar karena 3 minggu kemudian sudah balik ke Indonesia.
Nah, itu Bapak sendiri.
Dibesarkan, lahir besar di Jawa.
Nah, bagaimana pengalaman, terutamanya pengalaman waktu kecil itu, sebagai seorang anak dari seorang misionari itu?
Ayah saya kan seorang, dia kan, sama dengan Gemen Edi, dia kan dirikan sekolah teologi ya, sekolah teologi di Batu Malang itu, dia dirikan di Batu Malang. Dan memang kita semua sebetulnya dari awalnya, kita diajarkan dan kita memang berbaur ya dengan anak-anak Jawa. Kita main bola sama anak-anak Jawa, ya semua suku bangsa Indonesia. Jadi kan pertama di Batu itu kan sekolah teologi, berarti kan semua suku ada di situ. Jadi kita sudah terbiasa dengan semua suku di Nusantara Indonesia ini. Sehingga kita kenal dari kecil ciri-ciri semua suku yang ada di Indonesia. Orang Manado bagaimana, orang Batak bagaimana, orang Timur, orang Papua, Jawa dan semuanya. Sehingga kita dari kecil sudah katakanlah sungguh-sungguh dilatih dan juga terbiasa dengan bersatu dengan semua suku bangsa di Indonesia. Itu kita punya ciri khas sebagai keluarga gitu. Ya.
Bapak, selain ini kadang-kadang diajak orang atau digunjingkan oleh orang tanpa orang tersebut menyadari bahwa sebetulnya Bapak juga berbahasa yang sama, itu apalagi pengalaman yang sangat berkesan sewaktu growing up itu, sewaktu besar di daerah Malang itu?
Ya, kita growing up di Malang kan situasi waktu itu kan masa-masa kan tahun 70-an sampai awal 80, itu kan masa-masa kebangkitan nasionalisme yang kuat di Indonesia. Tapi yang sangat bagus juga sangat adalah waktu itu juga toleransi kebersamaan agamanya bagus sekali, kebersamaannya bagus. Saya perhatikan bahwa itu nilai-nilai budaya Indonesia waktu itu sungguh-sungguh ditekankan, sehingga sungguh-sungguh meskipun orang katakanlah orang punya agama berbeda-beda, tapi tetap ciri Indonesianya atau ciri Jawanya atau ciri Bataknya atau ciri Malukunya terserah dari mana, tetap ada begitu, tetap kelihatan jelas, sehingga agama itu bukan menjadi masalah karena ada kebersamaan toleransi yang bagus dan budaya selalu menjadi hal yang utama. Jadi budaya ditekankan, sehingga itu yang sekarang kalau kita bandingkan dengan zaman sekarang, kita agak sedikit dalam bahaya bahwa di Indonesia kita kurang melestarikan budaya-budaya kita, sehingga kita kehilangan identitas. kalau zaman saya perhatikan dulu budayanya masih kuat begitu ya, sehingga antara agama sama budaya itu dapat digabungkan secara baik, sehingga dengan demikian suasana toleransinya sangat bagus. Dan itu yang saya rasa sungguh-sungguh bagus waktu itu ya, antara kita dengan semua orang, kita dengan suku bangsa, suku manapun, orang manapun, kita punya hubungan bagus. Dan itu sangat berkesan bagi saya ya, waktu itu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.